Heyrðu, við hérna höldum vegferð okkar áfram á samtvinna málefni borgarstjórnar og hlaupana
Já.
Frá því síðasta þetta.
Þvílík tvenna.
Þvílík tvenna, pólitíkin og hlaupin, þetta er hinn gullna tvenna, myndi ég að segja. Við erum með rosalega góðan gest í dag, Bjarni Fritz. Er ekki lagið að segja Bjarni Fritz eða Fritz Són, hvort viltu?
Jú, bara það sem þér líður best með.
Ég myndi segja Bjarni Fritz,
já.
Ég vil nota það.
Ég segja alltaf Bjarni Fritz líka.
Já, það ekki.
Já. Ég náttúrulega bjóti millina,
sem
sé, bönni mín heita öll
Fritz,
Fritz. Líka dótti mín.
Já,
það sem sko ég googlaði, ég alveg, er þetta Fritz eða Fritz Són, bara já. Svo ég opinberi hérna... Það, hérna í þættunum, í
betni. Það þú varst að googla mig.
Áðan var ég alveg að googla, er þetta ekki örgulega Fritz Són? En þetta er semst Fritz, já, þannig að þú bjóst til...
Nei, ég Fritz Són, en ég bjóst hérna til Fritz.
Já, því a... mjög kúl.
Já.
Má ég taka upp Fritz líka, eða má hver sem er taka upp Fritz?
Álfrún Fritz,
Tryggvadóttir. Allavega, smá útudúr. Þá er hérna að þú ert veltu velkomin í þáttir.
Já, hann byrja vel. Ég bara til í þetta, sko.
Já.
Þú ert semst í áttunda sæti, er það ekki á lista sjálfstæðisflokksins?
Jú, það stemmir, yes.
Mm-hmm. Og ert hlaupari?
Já.
Já.
Aðalega fyrir handboltakempa, svo.
Já.
Eða ekki? Nú verandi handboltaþjálfari, fyrir handboltakempa og í framboði.
Já.
Og
við skulum ekki gleyma mikilvægasta hlutverkinu en myndi ég segja
já.
Í ljósi íslensku og íslensku kennslu, það eru bækuna hennar
já, og námskeið mín
og námskeið.
Halló, þannig ég ber marga hatta sko, og ég ákaf að bæta svona hérna, pólitíkin inn í það
já.
Það er spennti fyrir því
og hvernig dattir þetta í hug?
Ég var bara sem íbúi Reykjavíkur og orðin rosalega þreyttur á hvernig borginni var stjórna og hvað var svona léleg þjónusta við okkar, okkur íbúðana og hérna, hann er að ég já, það var hitt á mig á góðum tíma ég var svona orðið mjög frustreraður og svo þegar voru komnar ammælisreglur og byrjaði svona vasast í mínum málum en samt ekkert að þjónusta mig
já.
Að þá, hérna, okkar ég og ég svona á því að þú verður að gera eitthvað, ekki sitja bara heim og tuða, sko, heldur standt upp og gerði eitthvað, og ég svolítið þar. Þannig að ég ákvað að þetta var svo sem ekkert eitthvað á dagskráni fyrir mörgum mánuði síðan, en þegar kallið koma ákvað ég að taka slæðin. Og ég ákvað að taka áttundasætið, og það er svolítið gaman að segja frá því, að því að ég vil bara koma inn í þetta til að gera breytingar. Ég nenni ekki að koma þarna og vera í minnuhluta og bara eitthvað í einhverju þægilegri innivinnu. Ég bara koma þarna því að ég vil sjá breytingar í Reykjavík.
Mm-hmm. Veitu, áttunda sæti lítur núna, þannig, það nú ný könnun, sko, ég sá ég eftir tvo tíma.
Ég veit það,
já, það
mjög spennandi, þegar ég labba hérna og er ég bara að fara að beint að skróla.
Bara, og hvernig lítur þetta út fyrir sjálfstæðisflokki núna? Er þetta ekki frekar, lítur þetta ekki vel út? Eða hvernig er...
Jó, það er bara meðbyr með okkur, eins og allir sig, held að já, bara allir sem ég hitt, ég á bara
meðbyr. Ertu komið með alla helstu frasana,
svona?
Það er mjög góð setting. Nei, nei. Ég veit ekki, þetta er fyrst og fremst bara við erum mörg ný og ég er nýr og ég er svona jákvæður orku mikill og þú veist, gef allt í þetta þannig að mér erst bara viðbröðum vera góð við því
Já.
Þú veist, en auðvitað er ég kannski bara að tala við fólk sem að heldur með mér, skilur mig að er allir í sínu megin, Bergmáns helli svona þannig sér. En það var skoðan að kunnum daginn og Gallup bara núna daginn þess að við vorum með nýju inni Og það er að koma einhver maskinu könnun í dag, þannig að þetta er svona rosa spennandi, sko. Mm-hmm. Þannig að ég veit ekki hvað gerist.
Veitir, hvað eru margir, hvernig er þetta aftur núna í borgarstjórn?
Það er 23,
við erum með
6.
Já.
Þannig að við viljum bæta töluvert við okkur, það er líka ekkit einfalt mála, við erum með svona marga flokka,
Nei,
þá nærðu kannski ekki þínu almennilega fram.
Nei. Og það er líka alveg flókið að þó að þú náir kannski ágætis kjöri þinn flokkur, að ef þú nærði ekki einhverju samstarfi þá endurum mögulega í hérna minni hluta
Já.
Og það er bara allt annað dæmi
Já.
Hefur maður heyrt við erum ekki að tala reynslu en við eigum hérna vinkonu sem hefur verið í þessu en af hverju hérna sjálfstæðisflokkurinn?
Sko þau höfðu bara sambandið mig og ég átti bara ótrúlega gott spjallu hildi hérna í jólabókaflóðinu senast því að millið sem ég var að keyra bækurnar inn í búðir og allt þetta. Og ég bara í fyrsta lagi er mjög hrifin af henni, ég held að ég vil að hún verði borgarstjóri og við vorum bara ótrúlega, ég var bara ótrúlega mikið á hennar línu og þetta spjall var bara hérna mjög gott, þannig að ég var bara mjög sammála henni. og hérna og fannst mér passa mjög vel inn í hugmyndarfræðina og þessa sýn sem hún hafði fyrir borginni.
Mm-hmm. En hvað hvernig þekkir svona bara þú veist þessa vinnu sem að hérna borgarstjórn felur í sér? Þú veist, ertu búin að kynna þér alveg einhverju þetta felst af því að þú ert að koma svona annars stað frá?
Nei, ég að koma alveg glænýrinn sko.
Já, já.
Og ég veit ekki hvernig það verður.
Nei.
Ég verður alveg
Nei, bara
mjög fyrir
þetta. Og hérna ég sko máli og þegar ég skrifaði fyrstu bókina mína þá gerði ég þetta alveg eins að ég held að sé ótrúlega gott að koma með ferskleikan inn í eitthvað sem búið að vera fullmóta og búið að vera ótrúlega lengi að því að þá kemur maður með önnu gleru á þetta og sér kannski aðra leiðir og lausnir og svona heldur en eitthvað sem hefur svo margir hlutir eru gerðir af því að þeir hafa alltaf verið gerðir fattiði mig Þannig að ég bara, en þú veist, ég búin að koma með mjög mikið inn í þetta á stuttum tíma og þetta náttúrulega nýr heimur og þetta alveg búið að vera, ég ætla ekki að segja erfitt, bara búið að vera mjög spennandi og mér erist líka mjög mikilvægt, nú maður að fara aðeins að eldast.
Já.
Ég að fara 30 ára í júníunum helgina.
Já.
Já.
Í úr grunn.
Grunnskóla.
Veitir, þú átti ferming hvað?
Ég átti 30 ára
ferming ramalinn. Já, og við, sem sagt.
Já.
Þannig að við erum ekki yngjast, það rétt hjá.
Við erum ekki yngjast og eitt sem ég reyna að passa bara fyrir mig sjálfan þannig ég sé að halda áfram að vaksa. Að það að augra mér og læra nýja hluti og það ég svo sannarlega þurfti að gera í þessu og búin að fara ótrúlega mikið út fyrir minn það í drama. Þannig að það ekki eitthvað sem að ég svona óttast neitt sérstaklega mikið. Mér veist það fyrst og fremst bara spennandi
En ertu ekki búin að vera að fá alls konar spurningar einhver málefni sem að þú mögulega kannski varst ekki búin að kynna þér?
Hlutverk orkuveitunar, þú veist hvað, hefur farið einhver svona
Ég ekki búin að fá mikið orkuveitunar.
Það erum við spurningar
þannig. Nei, mér, alls ekki.
Þetta hlaupa
bóttast. Þetta hlaup, við skulum minna okkur á það.
Já.
Já, akkurat.
En sko, í alvörunni samt, það var ótrúlega fyndið, af því að ég var að taka móti heiðursvælunum hjá Storytel daginn og þá fór ég út að borða með hérna vinafólki mínu. Og eða vinum mínum bara og hérna, og þá var ég nýbúin að kynna þetta eða það var að vera að fara að kynna þetta var einhvern veginn á þessum tímapunkti og þá fekk ég bara að ég var allir sestur og venlega ég með hitti vini sína þá var allir bara rólegir og hæja og bara hvað fett og lalala og ég bara settist og bara hvað ætla þú að gera í leikskólamálum? Svaraði núna og ég ekki bara, wow, bara þá ég held ég alveg að valla búið annarkvort nýbúið Þannig að hérna, jújú, aldeilis og ég alltaf bara að verða betri og betri að svara þessum erfið spurningum og bara þekking mín að aukast og það bara það sem gerist í þessu þannig að maður líka að leggja sér fram að læra
En hvað ætlar að gera leikskólamálum?
Góð spurning Við ætlum að bjóða hlaðborð lausna Það er sem þarf að gera Þannig að koma í fjölbreytta lausnir og leita leiða til að bæti þetta
Finnst þér Nú er þetta, ég er ekki að reyna að fara einhverja erfiða spurningar. Ég man bara, ég var semst að taka kostningaprófið. Það var mjög úr takti við mig, ég skal bara segja það.
Ertu að meina á rúf eða?
Nei, viðskiptaráð, sem ég skildi ekki alveg sem allavega. Ég skildi spurningarnar, ég skildi bara ekki hvernig það réttu samhengi við borgarstjórn.
Allavega. Já, ég skildi.
Þar var talað hérna hvort fyrirtæki ætti að reka leikskóla. Eða sem þetta bjóða, ert þú með einhverja sín? Ég var ekki alveg viss með þessa spurningu.
Nei, sko, því að við erum nú þegar með Arion banka sem er reka dagheimili og það er miklu einfaldari leið, þarft ekki jafn mikið leyfi og það er ekki jafn flóki ferli, sko. Þannig að einmitt, sko, einn félagi minn var nú á Landspítalunum, á leikskólanum hjá honum fyrir mörgum árum.
Já.
Það myndi náttúrulega auðvitað mjög mikið fyrir foreldra og ég 100% að þeirri línu að ef að fyrirtæki, stór fyrirtæki, ég meina, ég myndi ekki hvað þægilegt.
Bara
í
vinnuna,
einmitt. Og batni hérna á, þú veist, fyrstu hæðinni eða eitthvað svo leis. Þannig að það myndi líka kannski leysa einhver svona bílaumferð eitthvað aðeins þó ekki mikið, ég meina að fólk er að keira á vesturbænum í hárbæn til að koma barnin sem leikskóla eða dagheimil eða eitthvað
algjörlega
það er alltaf glata mál þetta er til dæmis ein leið sem svona borgarstjórnir sem er búin að vera núna við völd hefur bara verið mjög mikið á móti og ekki verið á þeirri línu en þú veist þetta er eitthvað sem ég er 100% sammála og það þarf bara hluti eins og þessa það þarf bara marga leiðir ef það væri auðvelt að leysa þetta og væri náttúrulega bara búið að gera það fyrir löngu
einmitt, það er náttúrulega alveg rosalega góðu punktur því að það er náttúrulega engin mjög auðvelt lausn í þessu en ég bara hugsa sko ef að fyrirtæki rekur þú veist hvernig er leikskólakennararnir að launaskrán hjá borginni eða hjá fyrirtækinu.
Já,
ég veit ekki að bjóðast við það, nú er ég bara að hugsa sko.
En ég meina væri, þú veist, einkareki, það er náttúrulega svo, nú ætla ég að tala bara aðeins án ábyrði, ég ætla líka hérna. En þú veist, einkareknir skólar er náttúrulega styrktir að hluta til af ríki og borg, sko.
Þannig
að
ég hugsa,
þannig að ég hugsa að er því nú eitthvað svona samvinna.
Já, já, það er eins og ég myndi halda líka, sko, eitthvað svona ríki borg, eitthvað enga framtak, sko. Þetta var nú út út úr.
Þetta var nú út út úr,
já.
En hvað hérna, ef við fyrir maður sér hlaupin?
Já.
Þú hefur aðeins fyrir að hlaupa?
Ég hleyp. Mér finnst mjög gaman að hlaupa. Mér finnst skemmtilegast að hlaupa eftir golfbolta. Ég við kenni það.
Já.
Ertu að labba eða hlaupa? Eða ertu á svona golfbíl?
Ég ekki á golfbíl. Ég spila mjög mikið á milli, hérna, það svona hrað teiktími á mótnana. Það sem eru bara tveir og tveir. Þá var nú alltaf til að hlaupi næsti því, sko.
Já. Okay.
En ég elska að hlaupa og hérna, myndi hlaupa miklu meira ég var ekki alltaf að tókna í kálfanum eins og ég var að segja við ykkur.
Já.
Þannig að ég get hlaupi einu sinni viku. Ef ég hlaup tvisar, þá aukast líkurnar á að ég tókni svona
75%. Já. Man voru með svona þétta kálfa eins og við. Við alveg oft rætt kálfan okkur í þessum þáttum þegar það svolítið að stífna upp sko.
Já, nei, ég ekki, ég sé sér bara búin að rífa kálfaðum svo oft í gegnum handboltan, ég með svo mikið að samgróningum og þeir hérna rifna, sé sér bara við vist mikið álag sko.
En ertu nú að góðum skóm, þú ert að hlaupa?
Ég
Já, kannski spurningin í hvaða skóm ert að hlaupa?
Ég í svona brúks.
Já,
já, okay. Já, ég eiginlega... Já.
Frá fætu tóða, kannski.
Ég það verið að styrka okkur.
Já, já.
Pottjétt frá þeim.
Já.
Mjög góð skól sem kom að það. Nei, ég var í svona máliðir, ég var í svona Mizuno skóm, sem voru með svona hlaupara botni.
Já, skilja, svona alveg, sikum.
Já, já. Og þá, en mér finnst eftir ég farin og hinnur, þeir eru ekki næst í jafn svona háum botni og mér finnst ég miklu einhvern veginn, ég tókna ekki eins mikið og mér líður betur eftir hlaupin í líkamanum, því að það skiptir svo ótrúlega miklu máli líka, að maður sé ekki stífna upp allir eftir þetta og svona.
Ert það hlaupa, þú veist, hægt eða hratt eða bara, ertu
sko,
í náttúrulega... hlaupum eins og við kallum það eða?
Já, sko, ég er búin að, ég gaf konunum mér svona úr.
Já,
svona úr.
Og hérna, emitt, eitthvað svona, og gott úr.
Mjög dýrt og fínt úr.
Já.
Og hérna, og þar er maður að fylgjast með litunum, er það ekki?
Jú,
ertu ekki að menna
sónun,
já, sóni, ég er að leita
sónun. Þú viltu verið blá á sónunu eða?
Já, er maður ekki grænu eða gulu eða eitthvað?
Sko, blá er svona, er það ekki...
Það er svona easy,
sko. Easy, svo græna næsta, er það ekki? Svo appi svona gulu og svo
rauða.
Já, ok, ég er aldrei á blá, sko.
Nei, það er kannski græna, já.
Þá erum við mögulega komið með, sko... Nei. Svona ákveðina ástæði fyrir því að hverju þú ert að fá svona í kálfana eða þú ert alltaf bara í þessu hlaupi hlaupa þar.
Nú þarf það að leita blá og svona.
Já, sko, vandamálið við mig að ég kem úr keppnis í þrjóttum ég að keppa og ég að veist, og líka sem bann, þú veist, ég labbaði þess vegna gott að ég sé hlaupa podcasti, að ég labbaði aldrei sem bann, bara aldrei og sást með aldrei labba ég hljóp allt alltaf.
Einmitt.
Og ég var að hjóla og var í kappi við tíman hjólaðins hratt og ég gat allt svona eitthvað. Þannig að fyrir mig að fara út að hlaupa þá er ég að reyna að hlaupa hratt og ég get. Skiljið mig. Ég reyna að slá einhver tíma og eitthvað svona. Og svo frétti ég þetta með sónið og ég fór að hlaupa með úrið og fór aðeins að pæla betur í þessu. Og hérna, mér fannst það ekki auðvelt, sko. Mér líður eins og ég sé pína svindla, sko.
Já. Það er líka svo leiðilegt þegar maður er komin það hægt, sko, að maður eiginlega labba til að halda sig einhver sóni.
Já, þetta eru vísindi, skilst mér.
Já.
Og ég er sammála, ég er nefnilega, þú veist, er búin að prófa þetta svolítið og mér líður miklu betur eftir hlaupið.
Já.
Ég held að Bjarni þurfi prógram frá Arnari.
Ég held það.
Með skýrum leiðbeiningum.
Já.
Frá þjálfarum okkar með bara svona það sem hann segir þér hvað þetta á að vera hægt, sko.
Já, já, já.
Þú getur það nefnilega alltaf mantra, sko, þar eins og við fórum nú oft yfir með henni Kristínu Þóru, sko. Það er bara aldrei hægt að fara
of hægt.
Já.
Í hlaupunum, sko.
Ég held að minnst labba aldrei upp brekku.
Nei, það bara...
Nei, en maður á að labba upp brekkur hefði heyrt, sko, en ég bara labba.
Já, þá dundrast nú allir upp í rauða.
Já, þá er ég bara ekki að heyrði, ég ætla að vinna þessa brekku.
Og svo ertu pottill með svona talþrýsning eins og ég, þú veist, þannig að þú ert að hlaupa með ykkur og tala og hlaupa hratt, þá hérna... Þú veist, ríku púlsin svolítið.
Þegar við Linda hlaupum saman, þá talar hún svo mikið, hún er alltaf, þú veist, 160 púls og ég er bara 110.
En ok, ég er með eina rísa spurningu, eitthvað sem ég er búin að pæla mjög mikið.
Já.
Því ég hef heilt öndun. og einn vinur minn, hann var eitthvað að efa sig að anda bara með nefinu, sko, og þá bara, þú veist, ég búin að prófa það, það hefur ekki gengið mjög vel, sko, ég bara eitthvað, bara eitthvað, ég kom úr kafi, ég eitthvað að reyna að anda með nefinu, bara eitthvað, og svo bara, þú veist, ég ekki að fá nógu mikið súröfni út úr því, og þú veist, eitthvað gott að vita þar?
Sko... Ég veit það ekki, ertu búin að prófa nefvöndunina?
Mér finnst rosalega óþægild að vera nefvöndun í hlaupi, þó ég segi að hlaupa mjög hægt. Þannig að ég alveg með þér, það eins og maður sé að koma upp úr, bara, maður alveg bara að fá hérna, já, þannig að ég alveg með þér þar.
En þannig að það alltaf góðu að anda bara svona með opið munni.
Já, er ekki bara gamla góða, það maður róa, þú veist, þá tekur djúpa öndun inn um nefið, út um munnin, þetta ekki það sem að læra í íþróttum í gamla daga? Já. Hvernig, já. Þannig að ég held að, sko, verið sem náttúrulegasta flæðin um öndunina, held ég að sé bara hugsa ekki um hann og mikið.
Það nefnilega nákvæmlega máli. Það bara að hugsa að anda það versta sem að gera þeim að rúta
lögum. Leið og byrjar á því, þá ertu komin í...
Já. Svo maður bara með þetta að byrja í anda og mikið að byrja ekki anda með nefinu og byrja hvernig við erum þeim.
Þannig að ekki hugsa. Það er best að hugsa.
Það stundur gott að segja bara mér líði vel, við gerum það oft. Mér líði vel. Ég líði vel þú veist, þá bara
ég held að prófa þetta en veit þið hvað, ég nota hlaupi mest í ég nota mjög mikið til að skrifa
já, þú fær hugmyndir á hlaupum
já, og ég skrifa svo mikið í huganum á mér, ég skrifa oft bara heilu kaplana og svo ég bara ritvila og inn bara klukk, bara svona, ég búin að sjá allt í mig og teikni þetta allt upp og svona, svo ég bara svona sláið inn þegar ég kem fyrir svona tölvuna hann oft þegar ég lendi frammi fyrir erfiðu svona vandamáli eða ef þú veist ég þarf að leysa úr einhverju eða ég eitthvað smá strandið eitthvað þá finnst mér frábært að fara út að hlaupa og ég þetta einhvern veginn að mjatla allan tíman og maður svona hana, hérna, já.
Ég tengi við þetta sko, þegar maður til dæmis ég halda fyrirlestur vinnuna eitthvað fer ég oft yfir hann og næ ég einhverju svona algjöru sóni á hlaupum, ég veit hvað ég ætla að segja þetta bara smellur allt saman þannig að þetta áhugaverð en þú semst ekki með tónlist þegar hlaupum?
Jú, jú, ég alveg 100%
tónlist eða hlusta eitthvað hlaðar
nei, ég hlusta ekki, já, ég bara með tónlist ég með svona guilty pleasure
Hlaupa, hlaupa, hlaupa. Já, deila honum með okkur.
Deila honum með.
Já, ég reyna að halda honum lengtum, sko.
Ekki lengur.
Þannig að ég bara svolítið, þú veist, í stemmingunni, sko.
Já, já.
Þannig, já, hafa gaman og smá svona bít og eitthvað svona, þú veist, ég vissum að ég, þú veist, brosi því ég hleyp og er svona glaður. Þess vegna hleypi kannski ekki hægt, sko. Ég
nei,
kannski
nei,
að bara, breyta playlistanum fyrir
já, það. Já, það getur alveg. Ég þetta verið með svo sad songs, þetta kannski verið með heartbreak hotel, eitthvað svona. Prófa það næst.
En þú býrð í Breiðholtinu, eða ekki?
Jó.
Já, og hleypur þar þá?
Já, ég hleyp aðalega tvo hringi eða eiginlega bara tvo hringi.
Já.
Og þetta eru, sko, ég hleyp selja hringin sem er 4,5 og við tökum hann svolítið reynum að taka ég og kona mín við hlöfum stund saman hérna, hérna, og þá tökum við kannski smá auka snúning hérna, við andabollina þar og þá ná að keira okkur upp í 5 svo tek ég, svo lengur hringurum minn þá fer ég inn í 11 sko. Og ég þekki hann mjög vel því að þegar ég var að spila handbolta á henni fór í atvinnum sko, þá vorum við með þjálfara sem elskaði að láta okkur fara út að hlaupa.
Já, stíplu eitthvað svona, eitthvað, hétt þetta ekki eitthvað svona stíplurhingurinn?
Stíplurhingurinn er þessi í árbænum, en hann er mjög stuttur. Hann var bara svona lítill partur af því hlaupið. Þá voru upp í Austurbergi og svo hlupuðu alla leið lengst niður í Atlaðardalinn, alla leið upp hjá hestúsunum og alveg upp hjá hérna, fellunum og það og komum svo tilbaka.
Ekki powerit-hringurinn.
Nei.
Næstum, nei. Já, nei, þá náttúrulega beygja maður.
Já.
En varstu þá, veistu, spilaður alltaf í sama liðinu í handbolta?
Já, ég var í IR þarna alltaf á
alltaf þessu tíma. Alltaf í IR á þessu tíma, já.
Og það var, og við hlupum alltaf úti, við hlupum ekkit eðlilega mikið úti.
Já.
Og eitt veturum við hlupum líka í janúarpásunni. Og það var einu svona svo slæmt veður að eitt strákur sem var að hlupa með okkur, og ég ætla ekki að segja nafnið hans, bíll stoppaði fyrir honum og góðum fara.
Já.
Þannig að, já.
en þú lítið á fóksu svolítið á Breiðholti? Já, hérna,
það er náttúrulega eina ástæðan fyrir ég að fara í framboð. Ég bjó náttúrulega til síni Breiðholt þegar ég kom úr atvinnumennsku og kom tilbaka. Og hérna, og það var mjög gaman og bjögum til Breiðholtsskýrsluna sem við afhendum einmitt Jóni Knarr þegar hann kemur og verður borgarstjóri eftirminnilega og brjóðsvíðum ýmislegt. Þannig að hérna, jú, 100% og ég hef ekkert verið sérstaklega ánægður að eins og þjónustan mjög lengi á leiðin upp í Breiðholt og ég veit ekki, græna gímaldi hreyði náttúrulega mjög mikið við okkur, þú veist, ég ekki viss að það hef verið sett hvað sem niður.
Nei.
Það svona tilfinning okkar.
Já.
Þannig að hérna, já, manni líður og líka bara hvernig við erum búin að sjá mjóttina og líka bara hvernig við erum séum að sjá hverfi svona grotna svolítið niður, þannig að hérna, það var líka eina stóra ástæðum fyrir ákafa að fara í framboð því að það skipti bara að vera mjög miklu máli að vera með fólki sem andi hverfið sitt.
Já, algjörlega.
Sem er niður í ráðhúsi og þekkir líka stöðuna svolítið.
Það nefnilega máli, sko, það skipti mjög miklu máli.
Já.
Og alltaf skólamálin búin að vera mikið
Já, það alltaf, en eitt dæmi, sko, þú veist, þetta svo ótrúlega margt sem að manni finnst eins og ætt auðvitað, sko, ég ekki einn af þeim sem mun fara í svona frambúð eða fara í svona vinnu og vera bara eitthvað neikværi leiðilegur út í hinlega. Allir eru pottið að gera sér besta, sko. En það eitthvað sem ekki alveg að ganga upp og auðvitað fólk með mismunandi sína á hvernig að gera hlutina. En þú veist, börni mín náttúrulega öldur sem skóla sem miklaður og búin að vera í selja kirkju í skólanum og þú veist, og ég hef hitt skólastjórnendur og það bara, ég meina, það ekkit grín að vera kennar í dag, þú veist, það vantar allstaðar þar sem ég fer, þá vantar bara fleira fagfólk, fleira fólk á gólfi.
Fleira hendur upp á dekk, það er bara þannig.
Já, og það eru allir að hlaupa, og allir að gera sitt allra besta og þess vegna finnst manni svo leiðilegt, eins og bara, ég veit ekki, þau verið ráða viðveru stjóra Reykjavíkurborgar, bara til að einhvern veginn að átta sig á því að hverju fólk að fara í burnout eða svoleiðis, mér varst það ekki rétt, þú veist, bara, mér varst það svona típist, sko, í staðan fyrir að bara átta sig á stöðinni, þú mér fannst að vera svona skilningsleysi á stöðinni,
Já.
Í staðan fyrir að skilja bara að það allir að drukna hvar sem við lítum á það, sko.
En hvernig myndir þú forgangsraða þá svona í Breiðholtinu, þú veist, ef þú ætti bara að fara, hvað er þið svona fyrstu 3-5 atriðir sem
þið
sko, skipta mála þar?
Já, við, bara takk fyrir þessa spurningu, þetta bara frábær spurning. Við, sko, í fyrsta lagi, þá þarf að styðja við íþróttafélögin.
Já.
Og, sko, við erum með mjög hátt hlutfall af krökkum með erlenda bakgrunn í Breiðholtinu og sérstaklega að vera Breiðholti hefur ekki gengið nægilega vel að koma þeim í íþrótta eða tómstundiðkun. Og ég að með þjálfa mjög mikið og er ekkert margis að vita en ég þjálfa mjög mikið líka yngri flokka. Og ég hef ætlaði að vera löngu hættur að þjálfa, þannig að ég fó bara þjálfa flokka barnana minna, sorry guys, ég bara, það það sem að við íþrótta fóreldrarnir gera, svolítið, til að vera bara með gott starf. Og þá kynntist ég þessu að svo bara eigin bara frá fyrstu hendi hvað íþróttirnar og tómstundir allar skipta ótrúlega miklu máli við að koma krökkunum inn í samfélagi og fjölskyldunum þeirra inn í samfélagi. Og ég með nokkra stráka núna sem ég búin að koma alla leið upp í meistraflokki sem ég veit ekki alveg hvernig staðan væri á ef að þeir hafi ekki haft þessa umgjörð. Og svo geggjað allemins fórum við í ferdi Spánar og þá komust þessi sé bara, næst, ég vil ekki segja ættina, næstu því bara ætt liðirnir með, hérna, frá Filipseim. Komum með einu stráknum, já, bara, þú veist, amman, mamman, litli, þú veist, og komu öll og voru að segja með söguna og þarna eru þau að komast inn í samfélagi og kynnast okkur og við að kynnast þeim, þau eru að koma að leiki, þau eru að taka þátt í starfinu.
Eru í íslensku málumhverfi?
Já, og þetta er...
Og, samfélaginu?
Akkurat, og þetta er nefnilega annar risastór þáttur og það er einmitt... Við vorum með stráka sem voru ekkit endilega að tala góð íslensku þegar þeir voru að koma til okkar, sko.
Nei.
Maður hefur einmitt oft velt þessu fyrir sér að því að þeir eru líki umhverri þar sem íslenska er ekkit mikið tölu, bæði í vinahópnum og svo kannski heima, eða fúst, og heima fyrir veit ég líka, sko.
Akkurat.
Þannig að þetta er eitthvað sem, og við erum með svona verkefni sem heitir Allir æfa, sem við viljum klukka bara alla og fylgjast með þeim og stýða og finna bara við, þú veist, við sitt hæfi, sko.
Já.
Svo er náttúrulega þjónustumálin risastórt aldri og okkur íbúum Breiðholtinu finnst eins og bara götusópanir, snjómokstur, þú veist, enga veginn skila sér nema allt og seint og allt og illa og alls ekki á öllum stöðunum, sko.
Rusli.
Já, ég ætla að ég mætti að segja tæma,
sko,
tæma pappirstönunna.
Ok, ég ekki vissi að þau vilja að ég fara. Sko. Þetta er líka eina ástæðan fyrir ég ákvað að fara í framboð. Sko.
Pappirstönunnar.
Eða það var bara þessi svona ruslamál og sérstaklega var það framkoma borgarinnar. Og ég er búin að hitta öll íþróttafélög í borginni og maður búin að líka bara þá sem eru með fyrirtæki og svona og maður búin að heyra svo ótrúlega mikið af bara hvaða ekki góð framkoma við, bara samskiptin lél og ég man muni þig eftir rusla sumrinu mikla það sem var eitthvað að vera að breyta rusla tóttir þannig að það var ekki sótt rusli tvo mánu, muni eftir já. Ok, og hvað gerðu við sem erum bara næs, skilum á bara láta ganga og fara með bókun átti sorti og gera bara það sem maður þarf að gera og við skiljum öll að breytingar geta verið smá erfiðar og svona vakstaverkir eða hvað sem það kallast ok Svo kom að því að þeir kom að sækja ruslið mitt og ég á náttúrulega þrjú börn og það tvo úlingsstráka og við erum að flokka og við erum bara stöndum okkur ágætlega en stundum fyllist þetta nú pappinn og eitthvað svona dettur. Heyrðu, þá neytu þeir að sækja ruslið mitt. Af því að voru eitthvað pappa eitthvað fyrir okkur svona og ég fekk áminningu.
Já, þetta náttúrulega
gæðið. Þegar ruslið mitt í tvo mánuði.
Og þú veist svona innsiklað.
Ég fekk bara eitthvað og ég misti næst
innið. Já, ég hef lentið þessu líka. Sko. Ég
þú bína, líka?
Ég bína, eða þá bjóðir endar, sko, ég býr til þingkoltanum og það náttúrulega mikið að ferðamannum. Og stundum lummast þeir rusli og byrja henda bara í tunnuna. Já, hvað ég hef að vera að kafa hún í tunnuna mín.
Það er plest hérna eitthvað.
Þá fekk ég einmitt svona freka samvins, sko, sem. Já. Ekki fullkomin, en þetta óþolandi.
Já, þetta bara, það þú veist, þú þarft líka bara að, hvað maður að segja, bara skilja, setja skilning á stöð. Skilja bara, ok, kannski að hann láti sig hún búin að fara, getur nú vel verið að þetta sé nú alls konar núna, við skulum bara láta ganga og svo bara þegar allt er komið titt og blá og allt er að setja kröfur á íbúa. En by the way, þá var þetta ekkit eitthvað ræðilegt.
Nei, ég nefnilega fekk svona áminningu núna páskana.
Þú líka?
Ég býr nefnilega í fjölbýlisvöldi og hérna, ég ekki... orðið svona hérna danska konan í blokkinu, sko, með ég er að taka eins á flokkunamálum, sko, sem ég hef ekkit eitthvað sérstakan áhuga á, en að við erum ennþá að nota svona lúu fyrir bara almennarusli, það er allt í lagi, þú veist, það er alltaf eitthvað almennt rusl, en svo hafði einhver sem áttu að vera vaktin páskana ekki tæmt. Þú veitir rennuna og svo bara mökk fyllist þetta allt og þá einmitt koma þeir að sækja eða þau og það ekki hægt að þú kemst ekki að ruslinu og þá færðu bara svona áminningu það var ekki hægt að
þú veist, og ekki tæmt þá bara
nei, og þá fór ég einmitt og innsiglaði allar rennurnar í blokkinni það var náttúrulega ekki hægt að henda meira setti límband á allar rennur og
Þjóðverjinn hérna, í blokkinum ættur, það bara, og, mesta geggjan.
Og hérna, þeir fóru tveir og hreinsu þetta, hérna, en ég skildi þetta svo sem alveg.
Já, já,
þetta veist, kannski aðeins. Ég skildi alveg þessa áminningu, en ég hugsa alveg, gæti einhver bara losa þetta aðeins, að þeir svo koma allir páskanir og þau þetta allir fríi.
Fyllist allt.
Ég veit það og þetta glata. En þú veist eitthvað svona, allavega í mínu tillegi varst með þetta ekki alveg sangjant og ég svona bara, Þannig að þetta var annað máli, bara samskiptin. Ég fór sko, ég hringdi og kvarta og bíllinn kom tilbaka og ég fór bara inn í bíl til gauran og ég sagði bara strákar, vúst, ég að vinna þeirna bara upp í banki, bara eitthvað er fyrir og ég reddi sem bara, ekki taka ruslinu, please. Þannig að svo ég haldi áfram í breiðaldi að þá er náttúrulega mjóttin risa atri, Við erum bara komið með þann stað með mjóttina og ég sko það verður líka að taka fram að ég hef markvist og ég veit ekki hversu vel þið þekki á róstefandi bækunar.
Jú, þetta er mikið lesa á mínu heimilinu.
Já, geggja. En Orri og Magga eru á breiðaltinu.
Jú, ég ætla að nákvæmlega ætla að minnast á það.
Og eitt af því sem ég hef reynt að gera að tala upp breiðaltið. Að því ég, sko, ég þól ekki hennar gett á stimpil. Þið sjáðu mig, ég er bara venjulegur eins og því, þó ég kom breiðast.
Samt eru kallaðið sko stuðningsmennirnir og körfuboltan gett og húlíkans.
Já, ég ætla
með því. Veistu það?
Þeir eru enda geggjaðir, þeir mega bara ráða sínu nafni og gera þetta eins og þeir vilja, skiljum við. En ég persónulega hef, og ég hef reynt að normalisera breiðalti, bara með því að, þú veist, með bókunum mínum og að krakkarnir sé að lesa hluti sem er að gerast þar og alls konar svoleiðis. En við þurfum samt líka bara að segja hlutin eins og þeir eru að má ekki heldur líka bara sópa öll undi og mjóttin ekki góð stað. Og börnir eru bara hrætt að vera í mjóttinni og fóreldrar vilja ekki að börnir eru að fara í mjóttina og svona og þetta er svona að verða svolítið subbulegt að er búið að vera svolítið á ofbeldismálumarna og alls konar dóttir í gangi einhvern veginn og eitt af því sem ég vil gera er að því ímyndið ykkur Þetta er næstu í miðjunni á Reykjavík. Þetta er náttúrulega miðju bletturinn á Reykjavík.
Er þetta ekki eiginlega alveg með því hann? Er það smárinn kannski? Ég man ekki alveg annað kort.
Nei, það var sprengisandur fyrir nokkrum árum.
Já, náttúrulega talar alltaf að hjarta er í Laugardalnum, en það er náttúrulega alls ekki þannig.
Nei, það er...
Bara þú talar það.
Þið sem búið það.
Þið sem eru mjög upptekin á Laugardalnum sinni tala, ég alveg upp í Laugardalnum reyndar, en ok, það annað mál.
Hjarta er það líklegast í myndinni.
Já, allan að miðja, og það er ekki eðlilega mikið af fólki þarna í kring sem myndi nú vilja sækja góða þjónustu þar, og til dæmis, ég menn, af hverju eru með... Ég veit ekki, ég segi að stundum að hlemmur hafi bara verið færður upp í mjótt, sko. Mm-hmm.
Já,
og það er svona pínu mín tilfinning.
Já.
En akkur eru ekki með matöll þar í staðinn?
Ég var oft hugsaði, það verið ekki matöll í mjótt, það verið geggjað.
Það verið geggjað.
Er búið að loka bíónu?
Já, nú er búið að loka bíónu, en það er ekki að vera að gera þar. Ég veit ekki alveg, það er verið að gera eitthvað, það er komið golfhermar að dag, en það þarf að gera miklu meira. Og þetta þarf að vera meiri afþreying, þannig sé ekki bara svona staðið sem hún hleypur inn og út, heldur staðið sem hún getur verið á, hvort þú sérst að borða eða fara í golf eða svoleiðis. Og svo þar, já, þar bara taka í raun og veru endur skoði þetta bara alveg frá grunni. Og eina flókna við þetta, það er svolítið flóki eignarhald á þessu, Reykjavíkur borga áhaldið stóran hlut, en svo er alveg nokkir verktakar sem eiga sitan. Þetta er svona, kannski hluta því að okkur þetta hefur ekki verið tekið almennilega í gegn, en það þarf að gera það.
Og svo kannski bara engin almennilega veitt þessu athygli eða tíma, sko.
Já.
Það er líka...
Og svo senast að voru að tala fjögur.
Já, já.
Já, svo bara þessi mikla innviðaskuld sem er nú í Breiðaldinu og víðar.
Já, já.
Við getum nú talað Laugardalinn. Ég finn nú mjög mikið til með ykkur...
Íþróttahús laus.
Já, sko, ég nefnilega búin að hitta fullta fólki og ég hef ótrúlega mikið áhuga á... Sko, ég lít bara á að ég sé að koma að inn til að þjónusta og hjálpa fólki sem er bara óskra eftir hjálp.
Mm-hmm.
Og ritstjóri minn, hún Sunna, er nú býr í Laugarneskverfinu og hún er best og ég dýrka hana.
Mm-hmm.
Og hún var einmitt að segja mér í fyrsta lagi frá skólamálunum sem komu þarna sem var búið að halda eitthvað samráðsfund og búið að ákveða eitthvað og svo kom bara eitthvað. En við ætlum samt bara að gera þetta svona.
Já.
Í óþokk allra og bara hróki og aftur þessi samskipti sem að... Og svo er ég náttúrulega búin að við erum búin að ræða þróttarna og svo erum við búin náttúrulega að hitta Ármann bæði aðgera hópin og svo er ég búin að hitta alla í Ármann og labba lögatarsvellina og ræða og þetta er bara ekkit í lagi.
Nei.
Og þetta er bara ósangjarn. Og ég er með mjög mikla svona réttlætiskennd, alveg mjög mikla. Og þegar ég labbaði út af báðum eða öllum þessu fundum, það er ég bara eitthvað bara getur við ekki bara gert betur? Það er ekkit sangjart að krakkar í Laugarneskverfinu sem stunda inn í íþróttir. Þau eru ekkit, ég meina við vorum mjög lengi að berjast fyrir okkar húsi og náttúrulega þrjár skóplustungur og allt svo leið. En núna er ég að sjá það fallegast sem ég sé krakka inn í íþrótthús að leika sér allan daginn og þau eru alltaf velkomn. Og þú veist, er hægt að hafa það betra. En ég sé bara krakka fyrir í sal og skjóta og leika sér og okkur svona og svo heyri ég að krökkum og þau mögu ekki fara inn í sal fyrir að tímið er akkurat búin og þá fara að setja körðnar upp og eitthvað svona bara, þú veist, come on.
Þetta er ekki neitt svona félagsheimili.
Nei.
Nei, þetta vantar.
Þannig að já, innviðaskuldin við Breiðholti er líka risa atriði og hérna, ég tók nú vídeo hérna daginn, það sem ég fór að spila í golf, ég veit ekki hvort þau voru múin að sjá það, á stærsta golfvelli í heimi sem var voru göturnar í Breiðholtinu.
Jú, ég sá það
þurfilega. Og svo púttaði í ofan í hólu á miðinu.
Já.
Þannig að það er fúst gangstéttnir og allt þetta bara. Skiljið mig sem þess ekki svo vel.
En mér erst gott úr að tala um stundu vanta fólk sem er í frambóði að tala um að þú vilt þjónusta. Þegar maður hugsa enska orðið, public servant, civil servant, þú vilt að þjónusta hérna borgarana. Stundum finnst mér eins og það fólk er í frambóði og fer að þinga því borgarstjórn og það sé eitthvað svona hærra upp en ef við sko ég menna, þú veist, þú ert ekki að koma til að einmitt að gera nákvæmlega sem þú ert að segja, en mér þetta svo góða punktur.
Þú veist, fyrirgjöðu.
Nei, bara...
Já, ég held að það séu ómargir að vinna í þá einhverju hugmyndafræði sem
nákvæmlega.
Þú viðkomandi hefur ert einhvern veginn að tróða upp á okkur öll.
Já, í staðan fyrir að hlusta á hvað vill borgarinn eða þú veist, fá og hvað er ég hérna ráð, eða þú veist, það er einhver að kjósa mig til að gera einhverja hluti. Þannig mér þetta má vera hérna dýpra í umröðun á Íslandi, það kemur að sko bæði þeir sem eru frambóði fyrir alþingi eða hérna, og sveitarstjórnarkosningarnar. Þannig að mjög góðu punktur.
Já, ég held líka bara einhver tíman á leiðinni. Ég hann alltaf búið að vera svolítið þungt að vera stjórnmálamaður í dag, er það ekki?
Jó.
Og ég finn það strax, ég bara ekki, þú veist, ég var bara búin að vera viku í þessu þegar ég byrjaði bara þið í stjórnmálamáður og allt, já, eitthvað byrjaði bara, bara að fá holskeiflun og fólk leifi sér alveg.
Það ros, alveg og líka sem ekki. Umræðan bara, það annað sem við rættum með Sandru síðast.
Já, þætti. Sandra sem í sjötta sæti í Viðreist kom til okkar síðast. Já.
Mm-hmm. Það orðin svolítið þreyttur og svolítið neikvæðu umræði á þinginu já. Og í borgarstjórnum eins og þú sagði réttilega það ekkert eitthvað alls slæmt sem allir hinir eru að gera þó að séu öðru liði eða þú veist að einhverjum öðrum flokki
já.
Þú veist, benda líka á það sem gott
já.
En þú ætla kannski bara að gera aðeins betur
Já, þú ert kannski frekar kannski bara með aðra lausn
Já, já, einmitt
Þú veist, og ef fólk hrifnar þinni lausn þá það bara flott þú ert bara pottið að gera þitt besta í því sko.
Já.
Þannig að hérna...
Leiðilega þessi neikvæðu umræðum allt, sko, þetta tuð. Mm-hmm. Það er að eyða miklum tíma þetta tuð þegar hann er í alþingishúsi og hann er í ráðhúsi.
Einmitt. Já.
En hún er ekki að vera með það.
Nei, en óttast ekki að fara inn í þetta og svo bara...
Og hvað fara og verða eins og allir
hér. Já, og líka bara að þú lendir á, þú veist að því að svona kerfi er náttúrulega bara...
Það þyngsta sem er til bara...
Þú veist, og bara hvernig þarf að ná þessari samhæfingu í gegnum allt kerfi.
Sko, ég með ákveðna sína á lífið í öllu sem ég geri
mm-hmm.
og ég fæ ótrúlega mikið af hugmyndum og ég reyna að framkoma allar nema þar sem kona mín stoppa mig að gera og hérna, þannig að ég með ákveðna sína á lífið mm-hmm. og ég bara undibúi mig eins vel og ég get mm-hmm. og svo bara executa eins vel og ég get og svo reyni ég að læra af því undibúi mig betur næst og bla 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 og svo bara áfram, áfram, áfram og þetta er 100% tilraun hjá mér
mm-hmm.
Mér langar mm-hmm. að fara í þessar aðstæður og vera í þessum aðstæðum og sjá hvernig þetta er.
Mm-hmm.
Og ég bara að fara inn í þetta til að gera mitt besta og hjálpa ykkur og öllum,
mm-hmm.
þú veist, og bara vera trú mínu.
Já.
Það eina ástæðin fyrir ég að gera þetta. Mér vantar ekkert vinnu, sko.
Nei, nei.
Ég vil breytingar, ég vil ekki reykja ekki svona.
Nei.
Ég ósátt við
mm-hmm.
Ef ég fer í þessar aðstæður, þú veist, ef ég kemst inn eða hvernig sem er, og ég hef sagt þetta mjög oft, og ef að hjólið, það er bara ekki hægt að snúa þessu hjólið, þetta er bara eitthvað ofþungt, það er ekki, þú veist, hægt,
mm-hmm.
þá fer ég bara að gera eitthvað annað.
Já, þá er allan tilraunin að vera
þeim. Þá veit ég þetta bara, þú veist, að því að við öll sem ég trúið því, bara að margir allan, að horfa utanfrá bara eitthvað, þú veist, er það að jóka, er ekki hægt að gera þetta aðeins betur, aðeins einfaldara og mm-hmm. þú veist, og komið fleiri verk og þar takið svona ótrúlega langt tíma og bla, 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 bla.
Einmitt.
En svo bara, en náttúrulega eitt af okkar stærstu kostningalofunum er að minka bákni og einfalda kerfið og hérna, þannig að
einmitt.
Það verður kannski hluta lausnin á orði, kannski
Vonandi.
Að það
snúið sinna
svar.
Og þá náttúrulega eins og, þú veist, líka fækka fólkinu sem vinnu kannski hjá borginni og fjölga fólkinu sem vinnur á gólfinu
eða
þú veist, það er náttúrulega líka eitthvað sem að við rættum við hérna, Sandru við erum síðast sem náttúrulega rýmar vel við svo sem hugmyndafræði sjálfstæðisflokks
já,
svo
já.
Við erum snar einhver leiti líka
já, þannig... Ég nefnilega, þú veist, kona mín vinnur líka á svona velferðsviði sjálfstæðingur svona, ég þekki og hún var íslensku kennari sko. Þannig að ég þekki það svona, það er enginn sem heimsæki fleiri skóla heldur en ég, en ég þekki gólfið vel og ég veit alveg hvað gólfið er að kljást við og það er svona Fyrst mann mjög sorglegt þegar yfirbyggingin svona svakalega stór með að maður sér að gólfið að brotna. Sko.
Akkurat.
En hvað með þessum margar íþróttakempur í framboði?
Já.
Pétur Marteins,
já.
Að þú,
já.
Það er hann...
Bjarni Guðjón.
Bjarni og hann Kjartan, er það ekki Atli?
Já, ég sá...
Það er þetta ekki í borginin.
Nei, Garðabænum var hlýnur.
Og hlýnur bæri,
Já, já. Ég verð að viðurkenna það að... og þetta var að því að ég var að segja gráðan ég var búin að stíða svo mikið út fyrir það endramann svona, að því ég var búin að vera 10 ár bara eiginlega bara að þjálfa halda námskeið og skrifa þetta var svona komi, mm-hmm. þú veist, orðið svolítið bara, svona er þetta janúar, blalala, komið svona góður rítmi í þetta, en þetta er búið að augra mig mjög mikið, sko, og reyna svolítið mikið á mig en þegar ég ákvað að fara og teki þetta sæti á listanum þá veit ég ekkert hver ég með mér lið Eiligi,
já,
nei. Að því að það var að vera, þú veist, breyta listanum og
já, það var svona öðru vísi núna og sjálfstæðisvarnum, það var bara uppstilling.
Já, það var stilt upp á listan. Sem mér fannst algjör snillt að mm-hmm. ég hefði aldrei tekið þátt
að
prókjur.
Nei, ég ætla einmitt, því að það held ég að segja...
Það fæli mjög mikið frá svona okkur gæsalappir venjulega fólki sem eru kannski ekki búin að vera alinn upp í þessu...
Þannig að það þurfa að vera einhverjum skiltum út allt og vera eitthvað svona kjósið með einhverju prókjör og ég myndi ekki vilja það. En þú kallar skiltum svo sem, ég veit það ekki, en það er eftir skiltum.
Ég hef ekki séð með á neinum.
Þurfum með að koma með einu skipti eitt
og skipti. Ég bara
reyða má.
En þegar, eins og sé, þannig að ég vissi ekkert.
Nei.
Ég vissi ekkert og ég, þú veist, þá var bara ég að við erum að halda listanum og þetta var opinberst annað. Og svo bara fyrsti hittingur og þetta var ekkit eðlilega fyndi,
sko,
að bara, úst, það var bara hittingur hér og það var voða leyni og mátt ekki sjá að því áttu opið lista síðan og við ætlaum að hittast einhvers vegar sem engin myndi sjá hverju var að koma á svona dóttri. Og svo kem ég og svo fer mannskapunum bara að koma inn svona bara búm og búm og búm og búm.
Fútt bara kokkur.
Ég bara búm. Bara, wow, yes, og ég var svo ánægður að sjá hvað var mikið að íþróttafólki, af því að við íþróttafólki, við kunnum að vinna við mjög erfiðum aðstæðum, við kunnum pressuna og við kunnum að vinna í liði.
Já, og liði, sem er nefnilega, þú stillir því ekkit sjálfur upp,
Nei.
Þú ert yfirleitt settur í eitthvað lið
já.
Af þjálfara,
já.
Og
já.
Þú verður bara að vera þá partur í þessu liði. Sko.
Já, það er sko örugglega fáir aðrir betri heldur en íþróttafólk. Að sko, að vinna með fólki, að það eins og segir, bara eins og þegar ég var að spila erlendis eða eitthvað og bara skrifa undir samning og svo þurfti ég bara kynnast, eða sonu minn er að fara til Svíþjóðar, hann þekkir engan
annað
og það eru alls konar típur og þú þarft bara að láta þetta ganga, skilur við mig, þú verður að átta þig á karakterunum og skilja hvernig þeir tikka og hvernig eitthvað svona og hérna og samt búa til mjög sterkt lið og þú ert ofta að takast á við alls konar tíma
í
lið.
Í liðinu.
Já. En við erum samt með sameiginlegt markmið sem við erum öll að stefna að. Og ég er rosalega ánægð með liðið sem ég er í sko.
Og það er strax D. Nei, hvað var það?
Já. Það er sýnin okkar. Þú veist þú að verka með listin.
Strax D.
Já, er það ekki?
Jú, er það. Já. En við erum svolítið, hérna, en þú veist, engin okkur, og, svona, og það er eitthvað sem rýman mjög vel við mig, sko. Það er þessi mikla orka, þessi jákvæðinni, og svona þessi dúer bragur, skiljiði mig.
Já.
Ég get ekki verið neinstæðar þar sem þetta tekur eitthvað alltaf langa tíma, þú veist, maður bara vanur að vaði hlutina sjálfur og gera það og svona. Og mér finnst alveg vera svolítið margir á þeim buksunum og vanur að hluti. Þannig að ég er mjög ánægð með hópin og svona nálgur sem og orku sem við erum að setja inn í.
Einmitt. Svo þetta eftir að þeirra mæta á svona fullt af fundum og setja í spretthópum og rýnihópum.
Setja í einhverjum svona nefndum.
Áðurinn að nokkuð eru gert.
Já, en eitt sem að var hann til svona spretthópa og svona. Og þeir megi klukka mig ef að ég geri þetta einhver tíma.
Það
sem mér finnst mjög, sem ég er að sjá, svolítið, að það er verið að gera þetta, þú veist, búa til eitthvað svona, eða búa til eitthvað lofur, eitthvað svona, leika sem er tíma fólks, sem er bara sjálfbóðlega eða fólk í hverfinu. Og það er þetta vinnu í hluti eins og að vera í sprettum. Og þetta er kannski bara fólk með bara slatta börnum, er í fullri vinnu og það er að, þú veist, bara fórna sér svolítið sem sjálfbóðilegur og hoppinn í þetta en þetta er bara eitthvað svona platt, skiljum við mig og þannig ég bara mun aldrei gera neitt svona fólki sko,
nei,
bara því að tala um þetta en ég veit ekki hvernig það verður ég, þú veist, það er bara takist ég óttast þetta pínu en þú veist, það er bara hluta tilraunin
það er bara partur af programmin
en þú verður þá að þjálfa en sko, ef þú ferði borgarstjórn þá ætlar að vera þjálfa líka áfram, er ekki?
Já,
þannig að þetta fer alveg vel saman. Já, það er bara einlega til að komast að því.
Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki betur en þetta vinnum bara að gáka mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega, ég er ekki vissum að sem ég, þú veist, ég er náttúrulega þjála mikið á kvöldin bara.
Já,
Og svo, ef ég myndi dætt inn, myndi ég bara fá góðan aðstofa manna með mér, en ég er búin að lofa strákanum að vera áfram með þá.
Já.
Og við erum alltaf fjallum núna þó að komast í bikarúslit sem var stórkostleg.
Komast í bikarúslit, þá myndi ég held svo mikið með IR.
Já, þetta var
litt,
svona...
Já, ég hugsa, eða þú veist, svona underdog feeling.
Já, svo vorum með fimm stráka sem voru í byrjanliðinu, held ég, sem er ennþá í þriðaflokki.
Já,
held ég því.
Þannig
að, já, þannig að og ég er búin að fylgja þessu strákum eftir frá því að voru bara pínu litli pálar, sko, 10 ára og svo er næsta kynslu að koma inn hjá okkur sem urðu bikameistrar einmitt núna seinast í 10. bekk. Þannig að ég svo get ekki alveg farið frá þessu að því ég er svona komaði um alla leið ekki.
Já, en dætti það nú að vera allt í lagir þegar.
Jú, ég vann mjög vann, ég sleða hundur.
En verður það engin ný bók líka?
Jú, það er bók. Ég er skrifa geðveika bók.
Okay.
Þú ert að gera allt, ertu of, eða þú styrir eitthvað, hvað ert þú að gera sem við erum ekki að gera?
Ég er bara, við veit ekki. Nei, ég meina, svona... halló, er það að grínast? Þið eru með podcast og vinnu og fjölskyldur og allt massa. Þetta.
Það er gaman samt hvað er mikill kraftur í þessu. Mm-hmm. Mjög
skemmtilegt. Mér langar svo að fara aftur í græna tímandi. Má ég segja
bókina?
Já, má ég segja bókina.
Já, okay. Ég er ekki, þetta er, hérna, exclusive, segir maður það?
Nei, já, þetta er exclusive.
Nei, svona... Fyrst með fréttinnar, hvernig var...
Jú, exclusive, er það gerst ekki þá með exclusive kom, news?
Já, exclusive. Já, það skiptir ekki.
Breaking news.
Breaking news.
Já.
Þetta verður ekki á róstöðandi bók. Búm. Þannig okay. Átta ári fyrst skipti ég ekki að skrifa á róstöð.
Ok,
er það? Já. Fyrst er fyrstu svona, er orrið það búin? Eða
nei,
hann kemur kannski aftur?
Já, já, hann verður aftur
bara eftir ári. Hann verður eldri bara?
Nei. Veit ég, fyrst ég skrifa fyrstu bókinu, veit ég gerði mörg mist ekki ég byrjaði. Og hérna, eina því var að segja hvað hann var gaman.
Akkurat, trúið því.
Já, hann má ekki segja hvað hann er gaman. Nei. Og ég bara eitthvað fattaði það. Þú veist, þannig að segja, á þriðju bók, þá var ég svona eitthvað, ok, nú þarf ég eitthvað að breyðast við þessu. Þannig ég aldrei búin að segja hvað hann gamall síðan þá.
Nei.
Og ég svona búin
að vera það. Og bara reyna vona að allir sé búin að gleyma hvað hann gamall hann
að fyrst. Ég stundi spyrir, hvað hann heilig gamall? Já, hann
bara ekki svona tóma eitthvað.
En hérna, en já, þetta, og ég búin að mappa hann upp og þetta var eiginlega bara hugmynd sem ég fekk, sem að, hérna, sem ég vildi grípa og ég mjög spenntur, ég á að vera að skrifa þessum bók núna en ég fer bara beint í það þegar ég, hérna...
Þegar er komin í borgarstjórn.
Þegar kostningarnir eru búin að já, vonandi verður bara niðurstaðan sem við viljum sjá og þá verð ég svolítið að hlaupa og skrifa og allt það.
Spennandi.
En við langum svo að fara aftur í græna kímaldi.
Já.
Þú rétt, hérna, myndist á það. Hérna, við erum ætlum ekki að eyða einhverjum mörgum orðum í
Nei.
Gímaldi sem slíkt.
Nei.
Hvað er þarna samt núna?
Hvernig? Já, hvað, ég ætla einmitt að hvað er þarna?
Já,
þú spurði. Eða er eitthvað
þarna? Það eru allan mikið að yðnað með
núna. Okay.
Þannig að það er verið að vinna inn í þessu. Ég er svo sem ekkit er ekkit að fylgjast mikið með þessu. Nei. En það er allan ekki starf sem við byrjuði
þarna.
Og eftir því sem ég best veit áttu að vera kjötvinnslaðna eða eitthvað en það, ég bara veit ekki hvað gerist.
Nei.
En við ætlum að tala með það, að því að þú ert að vera að halda þitt fyrsta hlaup, sem var bara algjör tilviljun.
Já.
Sko, við rendum við listan hjá Sjálfstæðarsflokknum og þú varst eila svona fyrsti sem okkur datt í hug sem að þó að sé greinlega fullt öðru íþróttafólki sem að hérna okkur langar að ræði við hlaup og svo varst þú að fara að halda hlaup sem við vissum ekki
sem er, veist þér að þú ert komin inn að hlaupa dagskrá.is?
Nei.
Ég tekka það á þann, græna gímalt hlaupið.
Þú er að fylgjast með hlaupa dagskrá.is,
þetta er gegnum síða. Ég vil yfir öll
hlaup
og
Já, ok. Vá, en ótrúlega spennandi.
Já.
Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað...
Þetta er á sunnudaginn.
Já, sunnudaginn klokkan 11.
Ok, við ætlum að mæta.
Yes, gelvig. Ég nefnilega sko alltaf ég held svona útgáfapartí eða gera eitthvað svona, ég hef haldið miljón svona viðbrið. Þá maður alltaf stressaði fyrir tvennu, sko. Annarkvort kom mjög fáir eða alltaf margir.
Já,
þannig að þú veist, og svo hvort maður gleymi hínu eða þessi eitthvað. En þetta var náttúrulega bara, þetta er svona, ég bjóð sér sér til vídeo og hérna, hún Ásthildur er búin að hjálpa mér á TikTok.
Já.
Og það er búin að vera ótrúlega gaman, ég var bara að stopna aðgang daginn og er svona búin að vera eitthvað að gera þar og þá voru við með, að því að ég vil svona kom inn í þetta með þessa jákvæðni og lausnamiðin og svona eitthvað og það er náttúrulega búið að tala mikið neikvætt gímaldi eðlilega og mér langaði svolítið að snúa þessu við pínu og hérna og ég var að segja hvað var í snelt að búa til svona gímald hlaup að þetta er náttúrulega ekkert eðlilega langt það hafði staðið og verið allar hliðin
Nei, ég nefnilega hef ekki
Byrðu, er þetta inn í gímaldinu?
Nei,
já, og ég stað pínu bakgarðs hugmyndin líka og ég svona er að mördsa þetta eitthvað og hérna, já, þannig að ég staði þetta og svo bara fór þetta TikTok bara á eitthvað flug Og ég fekk svo mikið að viðbröðum við hlaupin og svo margi sem voru
bara eitthvað. Og það er svo mikið að fólki hlaupa núna, bara allir að hlaupa.
Já, en líka bara fólkin í hverfinu sem fannst þetta svo góð hugmynd. Og bara komið tími á, þú veist, þessa nálgun á þetta. Og hérna, þannig að ég áka bara að gera þetta. Og bara að gera með það.
Vel gert. Og hvað er hringur í kringum gímaldið langur?
Sko, við hérna mældum þetta og þú veist, við byrjum á bara hérna bílastæði aðeins fyrir utan skóðasili og svo erum við að hlaupa þetta svona í raun og vera á göngustígunum bara í kringum gímald við erum ekki beint inn á gímald svæði við erum svona bara hringir í kringum það og árskóðuna þannig svæði og þetta 1,09 ég ætlaði sko að reyna að ná einum en þú veist næstu því og ég með útgáfur þannig að allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi þannig að við erum með skemmtiskokk sem 1 km við erum með keppniskokk sem þá rétt rúmi 2 og svo erum við með gímalds áskorunna sem 5 km
Við
erum að hérna horfa á auglýsinguna.
Já, einmitt.
Pilsur og ísbít.
Pilsur og ís og ég ætla að gefa svona og róstöðandi dót fyrir krakkana og við erum einu bara að hafa þetta sem bara svona skemmtilegan dag í hverfinu, sko.
Já.
Svona fjölskyldu viðburður.
Akkurat.
Sem enn og, sko, til eitthvað betra en að verja tíma með börnunum sínum að gera eitthvað skemmtilegt.
Nei.
Það bara það mikilvægt sem við gerum í lífi.
Algjörlega.
Ja, og við erum að reyna að búa til eins mikið að slíkum viðburðum og við getum og tengja saman sko félagsleg tengsl og hreyfingu, núvitundin í hlaupinu, þetta tikkar í öll boxin.
Öll boxin, pulsur.
Já, og þessa frábæra næringu.
frábæra næringu.
Smá remúlaði.
Já, ég meina að fínt að fá þetta þarna, nú eru börnin í borgina hætt að fá unna.
Já, við þurfum að ná þessu.
Við þurfum að ná þessu. Við þurfum að ná þessu. Við þurfum að ná þessu.
Já,
mikilvægur punktur. En þú varst þess að sterkur á tekk. Ég var svolítið að hlusta á hlaðvarp í gær.
Já.
Og körfubolta hlaðvarp.
Já.
Og hérna, þá var talað að Ari Eddvald væri að vinna TikTok-leikin í borgarstjórnarkosningunum. Ertu sammála því? Ég hef ekki sterkast skoður.
Hann er búin að vera bara hryggilega flottur og öflugur þar. Og er bara bara standið sem vel.
Þannig að það mikilvægt að vera stór á TikTok? Eða fyrst, finnst þér eins og þú sérst að ná til annar að...
Sko, þegar maður í liði, þá snýst þetta bara að þú ert bara hluti af heilt og við erum ekkit eðlilega mörg í þessu liði. Þetta er ekki bara frambjóðnir, heldur öll bara kostningastjórnir og allir sjálfbóðaliðnir og allt þetta fólk sem að taka þátt. Að þá skiptir svo miklu máli að allir finni sína styrkleika. Því öll eru með styrkleika, öll höfum við eitthvað fram að færa. Og þetta eitthvað sem að ég get verið góður í, skiljið
mig.
Þannig að þetta var eitthvað sem ég ákvað að hérna, leggja smá ásla og það náttúrulega bara mikilvægt að sína fólk í stöðuna og koma með einhver skilabóð en setja upp í skemmtilega búning og hérna, og ég og Rúna Freyr fórum líka í Viðey til að spila golf, ég veit ekki hvort þið vorum að sjá það.
Ég sá það, já, það var mjög skemmtilega.
Það var geðvikt, þú veist, og þetta er bara, þú veist, góð leið til að sýna í raun og veru það sem við viljum gera, sko. Þannig að, og bara ótrúlegt þess ég ekki, ég meina búið til hlaupalegi Viðey, er það að djóka?
Herri, það var eins og Viðey að hlaup, og ég fór í það, Hún sagði að það var svo mikið að þú, en núna er svolítið vinsælt að vera svona utanvega. Þannig að hérna...
Já, skotni mínir eru utan við
það. Bara... Já, hlaupaskotnir.
Þú eru eitthvað slíka götuskó.
Já. En ég segi við er hlaup, þetta var bara, þetta var fullt af fólki sem mætti, sko.
Sko, að fara í ferjum sem er ekki... sem er frekar lítið, þetta var mjög fyndið og hvað er ferjan bátur en að fara þar og við vorum bara náttúrulega með golfsetti og allt skiljiði mig og labba síðan uppbryggjuna og þar er viðið að stofa og, veist, og svo ertu með þetta ótrúlega landslag bæði í eiginu og svo allt
í kring
þetta er unbelievable útivistasvæði og býður upp að svo ótrúlega mikla möguleika og það er eiginlega, svo var ég að heyra að sko nunnurnar voru að hérna þú veist, veikt fólk bara að koma þarna í eitthvað nunnuklostur, það sem þau voru að, veist, að hjálpa veikum og svona og það var að hægt að gera spa þar og búa til eitthvað meira úr, sko. Þetta er algjörlega óplæður akur
Viðey,
sko. Þannig að, og líka hægt að setja inn í fyrirgjöð, bara inn í sögu Viðeyjar í leiðinni. Þannig að efla hana meira, fá fleira fólk þarna.
Er eitthvað sem að býra þarna, eða þú veist ekki býra, en er eitthvað svona umsjónarmanneskja?
Ég þekki það ekki alveg nógu, en ég veit að, þú veist, margir hafa farið þannig brúka upp og það hefur alveg verið reynt að starta ýmsu þarna einhverjum svona rekstri, veit ekki að
Já, alltaf við að stofa þarna Ég var náttúrulega úlingavinnunni Ég við eitt
svona
Jú, tók ég ferjuna á hverju móti Það var geggja
Í fjórar mínúti,
maður er alltaf sestur
og maður bara eitthvað og eins og þegar maður fer með herjólu, nú fer ég oft til eiga að keppa á svona og ég verð svolítið sjóvíkur, sko
þannig
að sérstaklega Þorlákshöfn, það getur verið smá brekka fyrir maður, en að koma inn, þú veist, þegar maður kemur inn af eiginni, það er svo beautiful, sko, og það er eiginlega sjóleiðin til við
já, þú ert eiginlega
bara að fá þú ert eiginlega bara að fá besta bútin
og maður verður ekkit sjóvíkur þar og er ekki tími að vera
sjóvíkur þú ert bara rétt,
já,
svo, en bara já.
Já. Já, þetta góða punktum með við þeim
já.
En TikTok, ég, við Linda, hún á eitthvað vídeo á TikTok, eða ekki?
Jú, eitthvað eitt. Við erum samt, ég aldrei á TikTok. Ég fer að neyndla að tekka hvað hérna, dætu mínur að gera svona. Það er ekki allt í lagi með, en það eru orðna svo gamla núna að maður svona er eiginlega búin að hleypa þeim í gegn bara. En hérna, ég finn bara, ef að ég myndi byrja á þessu á TikTok, þá, þetta er svona... maður festist, þannig að ég er bara búin að ákveða einhvern veginn, hérna, mér finnst nóg að vera með Instagram, sko þetta ég er samanlega. Bara, er ómikið áreiti frá þessu en það er gaman að horfa á þetta skemmtileg myndbönd
100% er það gaman, svo er þetta tímaþjóður og þetta er trublandi líka og svona.
Já, þetta er það en það þarf ekki svona kostningabaróttu að gera þetta
þetta er bara, þú veist, það eru bara allir að gera sitt besta hérna, sko, og allir að reyna að finna út hvað þeir geta lagt fram eins og ég sagði á hann og þetta er bara eitthvað sem ég bara taldi gæti verið eitthvað sem ég geti
Nei, en finnst þér svona úr einu í annað finnst þér handboltan ennþá vera þjóðar í þrótt Íslendinga?
Góð spurning
Mér varst ég verða að koma með spurningu út í eitthvað smá kontekst fyrir ekki að þess lettuna Ég alltaf að hlusta á körfubolta hlaðvörp Af hverju ekki handbolta?
Já,
við körfubolta í marga Gömul körfubolta, káar Held að þetta með valitag því að börni mín í val
Ég skil
Allavega Hérna og það er alltaf verið svolítið, ekki að dissa handbolta, eða fyrst verið að tala um sko, er körfuboltin stærri en handboltin núna til þess að valur í úrslitum móti FH og er líka undan úrslitum móti Grindavík, hvert fer fólki að horfa á, er allir að já, hvað, þannig
það
ég vist að spurja
það voru til dæmis hérna fáir á ég fór nú í höllin á Valur Grindavík í körfunni og sama tíma var Valur að keppa í handboltanum og það var ekki fullt sko, þetta er enda stórt hús
það tekur náttúrulega svakalega mikið af fólki
Valsimili,
var þetta í Valsimili
það tekur mjög mikið
það seldist upp náttúrulega 8-leikin á einni mínútu eða eitthvað og það var tróð fullt í kapleikrika núna
það er, uppselt núna á 8-leikin
sko, í fyrsta lagi þá er landslið okkar stórkostlegt og við erum með marga bestu handboltamennum í heiminum og þeir eru að spila einum að bestu sko, liðum í heim og ég þjálfa þessi sé 20 ára landslið fyrir nokkrum árum, þannig þetta er eiginlega allt mér að þakka en sko þá sá maður alveg í hvað stemdi af því að í raun og veru var íslenska handboltalandslið sem var liðið sem ég var svona hluti af var náttúrulega stórkostlegt og þá var handbolti klálega þjóðar íþróttin Svo kemur náttúrulega bara smá hnignun og við náum okkur ekki alveg á strikin okkur ár. En þá er við sem erum inn í þessu bara alveg. Við erum alveg að sjá þessa stráka vera að koma og við vissum alveg og tala nú ekki stelpurnar sem eru að bara koma þar aftur og stórmóti og eru að spila frábæran bolta líka sko. En þá að ég er meira kalla meina, þá sáum við bara, við vorum með marga bestu leikmönnum í heimi í sínum aldri. Bara aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og núna eru þessi stráka komnir Við erum með 3 í Magdeburg sem er besta liðið með 2 núna í Barcelona. Við erum með bara, þetta er rosalegt. Við höfum aldrei séð þetta áður. Og það sem er að gerast líka í úlingalandsliðunum sem ég sé bara í tengslu við syni mína sem er að koma upp, að þú veist, þessi strákar eru líka með þeim bestu í heimi í sínum aldri. Þannig að ég myndi 100% segja líka sem handbolt áhuga maður, auðvitað er þetta ennþá þjóðar íþróttin, að í janúar, þá eru allir að horfa á handbolta.
Það er náttúrulega fátt annað að gera.
Þannig að það er svolítið, þú veist, góð tímasetning, halló, ok,
Nei, mér finnst þetta mjög góða punktur, sko. Því að hérna, ég hef líka unnið svona útugdúr, tengt þessu, ég hef unnið alþjóðlegu samhengi, mikið verið í Þýskalandi og í Króatíu. Og þar er fólk mikið að tala Ísland og handboltan. Og ég var nú bara einhverjum fundi ótrúlegt í hérna, fjármálaráðundinu í Þýskalandi í Berlín, það var maður háttsettur, hann var bara eitthvað þú veist, það var bara að tala Alfred Gíslason og bara Magdeburg og allt þetta og ég var bara eitthvað og svo í Króatíu sama, þú veist, með dag og þetta er nefnilega merkilegt.
Já, Ísland
er náttúrulega... Meðum ekki gleyma því.
Já, Ísland er náttúrulega rísa þjóð í handboltanum og fólk skilur ekkit. Og sonur minn fór að æfingar í Magdeburg og þá var ég að tala við þjálfarana þar og hann bara, hvað gerir eiginlega, hvernig getur ég, allir strákarnir svo miklu betri heldur en strákarnir okkar.
Já.
En þeir skilja þetta ekki, sko. Þannig að, hérna, en sko...
En hvað það, heldurðu?
Það til að svona mikil meiri fókus út í að þú veist eins og frakkar rosalega góðir í handbolta?
Já. En... Fókus, þeir eru góðir í öllu líka.
Ég er segja það, það er fókus svona kannski meiri þar á fótbolta, svona, já, en kannski eru vissa borgir sem eru meira handbolta orientera, ég veit ekki hvernig það er, þú veist, maður heyrir ekki mikla handbolta umræðu í Frakklandi.
Nei, ok.
Þannig ég bara pæla, sko, er hlutfærslega, handboltan hlutfærslega stærri á Íslandi
já,
en í öðrum löndum, kannski Danmörk
og
ekki?
Ég held í raun og veru að við höfum bara hitt á þetta þegar handbolti kemur til land, þú veist, og svo í gegnum þetta hefur bara verið svona góð kultúr mm-hmm. við erum með heimsklassa þjálfara mm-hmm. bara ítrekkað mm-hmm. sko. Og svo ferð þú í gegnum það sem leikmaður og þú læra eins og bara Alfred Gísla mm-hmm. þjálfaði mig og Gummi þjálfaði mig og ég var með Deyju og hann var, nú er þetta bara fremst handbolta með þjálfara og svo tökum við þetta og við förum með þetta í klúbann okkar hann bara ótrúlega góð bara, ég held að sé bara rosalega góð þjálfun og mikill metnaður eins og er á Íslandi almennt líka í öðrum íþróttagreinum. Og ég er ekkit eitthvað sérstaklega upptekin af því að handbolti sé betur en eitthvað annað og körfubolti er eitthvað, ég dýrka að horfa körfubolta, ég elska að vera, ég bara elska íþróttir þannig ég hef ekkit verið neitt sérstaklega hrifin að einhver svona samaburði eða metninga eitthvað, mér karfa er veist, miklu fleiri sem stunda körfu alþjóðlega, það er bara þannig og hérna og ég dýrka íslenska landsliði okkar í körfu og ég hef ótrúlega gaman að ég fylgjast körfunni þannig að ég svona bara já, þannig að þetta svona mín sína á
já,
þetta
já, nei, bara mér finnst þátt að nei, handbolta hlaðvörp
já, náttúrulega handbolti var sko ástöð tvö sport, við vorum þar já. Með setjum bylgjum og svo leis og þá var náttúrulega miklu meiri umfjöllun svo fór það yfir að síman og þá svona vantaði meiri umfjöllun kannski í fjölmiðlunum þú veist, á netinu, að þegar Vísir var svo duglur mikið að klippum og svona umfjöllunum þettir en þeir eru búin að bæta það og búin að bæta umfjöllunum og alls konar svo
og handkastið, náttúrulega
handkastið er náttúrulega podcast sem fjallar um handbolta og eitthvað svona
nei, þetta er, ég elska að horfa að handbolta
mjög
gaman, maður dætti
alveg
inn í þetta
ég er sko mér langar mest að þjálfa krakka sko,
já, bara, það er skemmtilegt
þetta er unbelievable bara, ó, það er sko þú ert með einhverjum krökkum og þú ert kannski með þú veist, og þú ert með alls konar hóp fattaru, og þú getur haft svo mikil áhrif á líf þeirra allra, ekki bara bestu heldur allra sem er að koma og þú getur stuttur svo mikil og það er ekkert og núna er svolítið langt síðan ég var að þjálfa þess að gauðra þarna og ég er svo sem þjálfa alla og hópa og svona eitthvað en að sjá það síðan verða mönnum og bara já, sjá bara einhverja sem voru kannski ekki sterkastur á svellinu vera að pluma sig ótrúlega vel að það, þá, húst, maður verið svona meir með aldrinum og þá fer maður bara, aha, þetta er málið, þetta er það sem þetta snýstum þannig að það er svona eiginlega sem mér langar meira sko, mest og bara, já
kannski þetta er frekar bara að fara að vinna í skóla en að fara í
sko, ég ætla alltaf að vera kennari, ég ætla að vera kennari sko 100%.
Já.
Það er í raun og veru svona, það, ég elska að kenna bara hvað sem er, sko.
Kannski endar fyrirlinn á því.
Já.
Hver veit. Að hún að fara eftirlaun, tekur þú smá kennslu.
Já.
Hann er alveg langt í það, en ekki það er gaman.
Nei.
Já, en er að djóka hvað lífi
líður það? Ég veit, veistu
það. Er það upplifin þessi ég?
Já.
Ég byrja að hugsa um eftirlaun, sko. Ég var að reikna út um eftirlaunum mínu daginn.
Ok, ég er búin að vera sjálfstætt starfandi allt mitt líf, sko. Ég er ekki að fara að skoða, ég er ekki að fara í þann útreikning alveg strax.
Nei. Ég er að vinna í Frakklandi og það þýðar að ég get fara rosalega snemma á eftirlaun. Og nú er ég alveg orðin.
En byrja eftir að vinna í Frakklandi?
Eða, þú veist, ég er að vinna hjá OCD sem er alþjóðastofnun í París. Þannig að ég er í franska kerfinu.
Þú veist að ég bjó í Frakklandi fjóða.
Nei,
ha.
Donc moi, je parle français.
Oui, oui. Og skipti vera franskuna
sko, það var nefnilega svo fyndi að ég var í tvö ár í París í Kreti sem er svona útkværi París þá var ég eiginlega búin að ná frönskunni. Þetta var nú brekka fyrst. Það var ég að klára sálfræðin á mig í leiðinni og eitthvað svona. Þetta var alveg smá strempi. Svo ákvæði ég sko að semja og svo þú veist ég var búið með það og var ég svona spákað ég ætti að gera og við hjónu tókum ákvörðum að taka allan tvö ári Frakklandi viðbót. Svo ég myndi nú ná frönskunni, af því að það væri nú aldeilis mikilvægt að ná frönskunni. Og ég ekki að djóka, ég ekki búin að tala frönsku síðan í bóð Frakklandi og ég...
Eða þú ná lærðir hana?
Ég var alveg orðin mjög góður, en núna þetta bara komið eitthvað lengst hérna. En ég fór með 20 ára landslið og spilamóti hérna landsliði Frakkland. Fyrir, það enda koma nokkur á síðan og ég var alveg smá stressað þegar þú búin að hafa sambandið mig. Það nú vorst að koma hérna, gleða komið við þetta og ég bara eitthvað.
En þú gast farið við tal, það nú alveg...
Ég svona, það, allana, það komið skemmtilega óvart hvað ég náði að sækja sko. En reymurinn er svo stíft og væðilegt.
Hvernig segir croissant?
Já, bara með mér.
Þeir eru snillingarnir í þessu, ég lærði þýsku sko.
Þýsku, þýskan er að, sko, einmitt.
Hún náði auðvöldur í framtíð. Bara
hverju fór ég ekki til Þýskaland?
Ná, já, nákvæmlega. Bíkla auðvöldur. Ég var alveg sko búið í Frakklandi og Danmörku, þetta er bæðið. Það er bara eitthvað, hvað er
ekkert orð.
Nei, og bara, það er eitthvað reglur yfir hvernig þú segir.
Nei, og er ekkert íslenskt orð sem er bara í svipa á frönsku. Nei. Það er bara alveg ekki líkt. Sko.
En hvernig segir tvö egg á frönsku?
Ég maður það ekki.
Maður segir öff, öff, regg.
Duð.
Og svo ertu með S í endan, en svo segir samt ekki, ég finnst því, ég
var einu beðið. Það er ekki hlust
árið.
Þetta er erfið þetta spurningin sem ég fengi í dag, hvað er mér góður.
En við þurfum svona bráðum að fara að slaða bókn í
þetta. Já, vákað þetta búið að vera gaman.
Þetta búið að vera gaman að tala við þig. Það er svo öflutt fólk á listunum sem að eru hlauparandi sko. Við erum að hérna við sjáum að þetta aðal fólki. Það er erfitt. Við nefnilega erum ekki búin að ákveða hvað ætlum að kjósa.
Ég myndi kjósa þig sko. Bara svo ég segi það hér. Söndru líka.
Söndru
svo síðast hjá
okkur. Þannig við þurfum eiginlega að
setja. Erum það búin að slökka lögum sína á. Bara svo skemmtistöðunum bara.
Við erum allir út.
Við erum
svo kaffibarinn
tökum eitt lag í
viðbót.
Það bara þannig.
En, hérna,
en byrju, við vorum ekki búin að tala píptesti mitt. Þið lofum við að nefna það.
Við ætlum að enda þetta einnig góður hlaupasögu. Við það ekki? Píptest.
Þú ætlar að segja okkur hver á metið í seljaskóla.
Já, því að þið vildu vita svona minn bakgrunni hlaupum og svona. Ég var að segja við ykkur að ég, þú veist, þegar ég var barn á hljóp, ég labbaði aldrei. Sem stutti mig í því að ég ásins í píptest með því í seljaskóla frá 1996.
Gera það er betur.
Já. Gott að fá að koma svo framfæri.
Já, en hlustendur. Sko píptest, núna er þetta svona, hefur verið umdelt hérna hlaupapróf í íþróttum í grunnskólum, sko.
Já.
En ég held að þetta sé alveg ennþá einhverstaðar, þetta heitir bara ekkit píptest lengur, sko.
Já, já, og þetta er meira líka bara einhverstaðar, veit ég að þú nær bara einhverju lámarki og þá ertu, er allir bara búinn.
Já, og þetta með stendur enn.
Já, og mun líklega aldrei, veist.
Nei.
Þannig að ég er bara stoltur með það. Það eftir svona mitt hlaupara.
Já.
En er ekki áskonum fyrir einhvern að slá þetta með tónuna?
Já, við vorum að ræða það. Það er bara mögulega...
Fyrsta sem kemur
til þessum. Já, ég bara velja annað kort, sko.
Mm-hmm.
Já, ekki já eða nei.
Nei. Og svo held ég að hérna, já, tökum, er þetta ekki hérna bara 1, 2, 3, 4?
Sko, bílastæði eða torg? Blómapottar. Torgslas.
Já, bílastæði.
Bílastæði.
Þetta meina tóm bílastæði.
Eða þess að hvort viltu hafa bílastæði miðborginni eða blómapotta?
Bílastæði.
Ok.
Ok. Svo er það eiginlega svona tengt, þetta er eiginlega svona í grunnskóla.
En ég hef nefnilega tekið eftir, ég fyrir ekki, ég hef bara, auðvitað er þetta sem að veit ekki að þetta eru byrjað að segja og svona. En ég verið að heyra bara fólki nálægt mér að það vil frekar hittast bara einhverstað annars, það hefur ekki fara að borða hérna.
Já, því
að
það er ekki
fara
að fara í kringlun og fá sér huggulega máltið og
stjórnum tóttið. Bara, halló,
en
er þetta jóka, ég var að hittast á kringlukráni.
Kringlukráni er þetta kekkjur.
Já, með félögum mínum, að ég bara eitthvað, þú veist.
Já, kringlukráni,
hérðu, ég segi og þegar matöldin er mjótt, þú þarft ekki að fara.
Nei, matöldin er mjótt,
Já, við förum í þetta strax.
strax.
Eftir kostningar.
Strax. D. Hérna, síðan er það, sko, í grunnskólanum.
Já.
Viltu hafa unnavörur eða allt frá grunni?
Sko, ef ég var að vera alveg hreinskilin með þetta, þá fannst mér þetta svona smá. Ef við átti að svara já eða nei. Ja.
Þú ætti bara að segja, bara, hvort viltu?
Hvort viltu?
Fyrir mig. Ég veit náttúrulega, hvort vilt ég, hóla mati eða ekki,
unni mati. Hvort vilt er eitthvað svona unnið
sýrna? Ég vil náttúrulega bara góða mat og ég myndi vilja hafa staðla í skólum. Er það ekki pínu mismunandi milli skóla og myndi hverju sjá eitthvað svona? En í grunninn er samt allt í lagi að vera með pulsur.
Já, já.
Einu sinni í, þú veist, ég veit það ekki, grilla pulsur eitthvað tíma.
Já, já, einstaka sinnum. Já,
já. Við erum búin að taka bjúu svona eiginlega út.
Já, bjúur er sko eitthvað sem að ég myndi ekki endilega setja að lista fyrir börn að borða. Ég er eiginlega eina sem ég borða ekki. Sko.
Ég borða eiginlega ekki pulsur heldur.
Nei, ég er svona maður að minka það, en maður dættu stundum með eina
pulsur. Þannig að ég er hundra
og alltaf þetta sem ég að hollum að.
Já, já, hollum.
Skyndilinn.
Heldur ég að það er pulsur eftir sund.
Það er endar, ég meina, ef manni langar einhver tíma með pulsu, þá er það þegar maður lappa.
Já, gegja. Svo er það tölur eða bókstafir í einhvernig í grunnskólum?
Ég vil náttúrulega tölur, sko.
Ok.
Ég er alveg búin að, ég er náttúrulega fylgja börnunum mínum í gegnum þetta allt saman. Og mér er það svona, já, ok, við þurfum
ekki að fara. Nei, þú varst ekki að raukst þetta. 1500 metrar.
Eða, býttu.
Já.
Mér finnst sérstaklega, mér finnst alveg hæfnisviðmiðin ekkit eitthvað gali dæmi, sko. Það er alveg, og ég er búin að, þú veist, kona mín var náttúrulega kennari, ég þekki þetta alveg vel. Ég var alveg skoðið þetta og ég skil þetta alveg.
Þú skilur þetta.
Já, en mér finnst alveg sum próf mega vera samt, þú veist, ég skil alveg yngstu krakkarnir eða meðan þú ert yfir framvindu.
Já,
eða já, þá þarfti
kannski
ekki. Og ég er, þú veist, fóreldrarnir að styðja mig og ég er, þú veist, og ég fæ kannski sömu einkun, eða þú veist, sama hæfni við mig, bjö, eða eitthvað, en ég var kannski hærri hlutanum á því, þannig ég var kannski að bæta mig þvílít mikið.
Ja, það er það sem er svo flóki, sko, veist ekki hvar, eitthvað er þú ert að bjö skala.
Í staðin fyrir að þú væri kannski búin að hækka því að því að svona minn, eitt prófa fekk hann bjö og þá var sko, við, eða, sko bíli var eitthvað, í gamla kerfinu okkar, tölukerfinu, það var eitthvað 7,3 til 9,3.
Já. En var það, en það, já, við, það er náttúrulega ekki rétt eins og
þetta kerfi.
En við þurfum ekki að fara það.
Nei.
Þið getur tekið með þetta spjall.
En síðan er það...
Seinasta spurning.
1500 metra hlaup eða marathon.
Ok.
Þú sem keppnismaður, hvort heldur þú sért hlutfæðslega betri í marathon eða 1500?
Sko, ég get ekki sprett og togna ég. Mm. Þannig að ég brent mig á því að ég var í kapplöpu við fjölskyldunum mína eins. og togna ég aftur að læri. Þannig að ég held að lengri hlaup myndi, sko, mig langar mjög mikið að hlaupa marð. Þannig að ég, þú veist,
það... Þá þarfst að æfa þig að hlaupa í bláa.
Já,
það er fyrsta
skrifin. Já, ég meina, við erum bara að fara að vinna saman, við erum bara að hjálpa bara... mér að komast í gegnum þetta og kenna mér þetta.
Algjörlega.
Og hérna, ég er að passa mataræði, ég þarf náttúrulega, maður má alltaf létta sig kannski aðeins.
Jú, þú kannski... máttu ekki við að léttast.
Nei. En ef þú fyrir líka að æfa mikið fyrir marathon, þá er það gott að hafa, þá myndu léttast. Það er þetta að passa upp á borða nú.
Já, en fyrir mér snýst þetta bara volume, já, ég tókn alltaf og þá er ég frá 6 vikur. Þannig að þetta er alveg svona tricky, sko. Þannig að ef einhver hérna úti þekki góða leið til þess að koma sér áfram á stanslaus tóknum hæri kálfa, einhver góða leið til því, þá með hit me DMs.
Já,
hit the DMs.
Nákvæmlega.
Það er ekki?
Jú, þetta er búið að vera hérna frábært, þú tala við.
Mjög skemmtilega.
Bara æða koma að vera með ykkur.
Já, þetta er bara, þetta var mikið auðvitað, hérna, kannski málefnin í borginni, en líka hlaup.
Já, já.
Og minnum á græna gímaldslaupið, 10. mæ, klukkan 11.
Þar var skrásið fyrirfram eða mætir fólk.
Það er bara að mæta. Ég ætla að vera með klukku samt.
Já,
ég ætla að vera með...
Þannig að vera með tíma, ég ætla svona alvöru...
Bara,
já.
Við erum með mark og þetta er svona þokkalega alvöru miðla við skemmti viðburð.
Það er ekki flaga.
Nei.
Það er ekki flaga. Og ég var spurðið hvort ég vildi hafa, þú veist,
númera
svona, en við ákveðum að sleppa því þetta skipti.
Nei, það þarf ekki. Það er leið og setja klukkuna.
Já.
Við gerðum þetta núna í skólahlaupinu í Rétto, ákveðum að vera með klukku.
Já.
Það er bara ótrúlegt.
Já.
Bara þegar krakkandi komu fyrir hotni og sáu tíman.
Já.
Bara hver sem það var, hvort sem var þeir sem var að lifa hraðast eða hægast, það var bara því voru búin að setja eitthvað smá markmið kannski.
Einmitt, já, þannig, og þetta gerir þetta svona aðeins að meira
aðurru. Heyrðu, bara takk fyrir spjallið og gangi þér vel.
Takk aðeinslega fyrir mig.